Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի հավաքականի հոշոր հաշվով հաղթանակների շարքը չի դադարում արդյոք իրական են Եվրո 2012-ին մեր ընտրանու մասնակցության հեռանկարները։ Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքն Ազատության հրապարակում շարունակվում է, քիչ հետո ընդդիմության առաջնորդները կբացահայտեն բողոքի ակցիաների հետագա մարտավարությունը։ Ներքաղաքական զարգացումներին է նվիրված նաև տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թողարկումը։ Լոռու մարզում շարունակվում է մանկապղծության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր Փողոսյանի գործով դատավարությունը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այն ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչները հաստատում են մի շարք բարձրաստիճան զինվորականների պաշտոնանկության և կարգապահական տույժերի մասին լուրը պաշտպանության նախարարի մամլիքարտուղար Դավիթ Կարապետյանը հաղորդագրություն է տարածել Բաղրամյան ուսումնական կենտրոնում։ Հոկտեմբերի 3-ին տեղի ունեցած միջադեպի արթիվ մի շարք բարձրաստիճան սպաներ, այդ թվում զորամասի հրամանատարը, ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից, իսկ մի շարք բարձրաստիճան զինվորականներ, այդ թվում 3 գեներալներ, ստացել են նկատողություն, նշել է Կարապետյանը, հիշեցնեմ, Բաղրամյան ուսումնական կենտրոնում տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով մեկ զինծառայող զոհվել էր, եւս 6-ը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էին ռազմական հոսպիտալ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն այսօր պաշտոնական տեղեկատվություն է տարածել Ադրբեջանի հետ շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Դրա համաձայն, անցած սեպտեմբեր ամսվա ողջ ընթացքում Ադրբեջանը հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 1450 անգամ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանին գրանցվել է Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման 250 դեպք Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից ստացված տվյալների համաձայն։ Սեպտեմբերին հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը Ղարաբաղյան ուղությամբ խախտել է շուրջ 1200 անգամ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Երևանում հյուրընկալել է Շառլ Ազնավուրին, աշխարհարչակ Շանսոնյայի հետ Հայաստանի նախագահը քննարկել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի երեք ավարտված այցը Հայաստան կողմերի համոզմամբ, բայց էլ ավելի կամրափնդի հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը, նշված է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նիկոլա Սարկոզի Կովկասյան այցի վերջին կանգ առը Թբիլիսիում էր, Վրաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնական Ազատության հրապարակում հավաքված 30,000 մարդկանց առջև ելույթ ունենալով Ֆրանսիայի նախագահը երեկոյան մեկ անգամ էլ աներկբայորեն սատարել է Վրաստանի տարածքային ամբողջականության գաղափարին։ Ելույթի ընթացքում Սարկոզին նաև նշել է, թե պաշտոնական Փարիզը ընդդիմանում է Թուրքիայի անդամակցությանը Եվրոպական միությանը։ Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև առկա լուրջ ռազմական համագործակցությունը, որը գնալով էլ ավելի ամրապնդվում, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Պրայզան։ Ապագործակալության փոխանցման Պրայզան նշել է, որ առաջիկա ֆինանսական տարում Վաշինգտոնը ռազմատեխնիկական օգնության շրջանակներում Բաքվին կտրամադրի $9 միլիոն, այդ գումարը ծախսվելու է պաշտպանական բնույթի համատեղ միջոցառումների իրականացման վրա, նշել է Մեթյու Պրայզան։ Իրավիճակը Սիրիայում շարունակում է խիստ լարված մնալ, այս անգամ ընդհարումներ են արձանագրվել երկրի հյուսիսում, առավելապես քրդերով բնակեցված Խամշլը քաղաքում տեղացի քուրդ գործիչ Մաշալ Թամոյի հուղարկավորության ժամանակ։ Թամոյին անհայտ անձինք սպանել էին 3 իր սեփական բնակարանում, այսօրվա ընդհարումների ընթացքում զոհվել է 2 քուրդ ցուցարար։ Սիրիացի քրդերի շրջանում մեծ հեղինակություն վայելող Թամոյի մահվան արդի հատուկ հայտարարություն է տարածել Սպիտակ տունը, խստորեն դատապարտելով սպանությունը և պահանջելով պաշտոնական Դամասկոսից վերջ տալ ընդդիմության ներկայացուցիչների հանդեպ կիրառվող բռնություններին։ Սրան զուգահեռ ՄԱԿ-ի երեխաների պաշտպանության կոմիտեն հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, մեղադրելով Սիրիայի իշխանություններին անհամաչափ ուժի կիրառման և անչափահասների սպանության մեջ, ինչպես տեղեկացրել է կոմիտեի ղեկավար Ժան Ցերմատենը։ Մարտ ամսից ի վեր սիրական անվտանգության ուժերի գործողությունների արդյունքում զոհվել է 187 երեխա, ընդհանուր առմամբ սիրական ուժերի գործողությունների հետևանքով վերջին 5 ամիսներին մոտ 3000 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, պնդում են ՄԱԿ-ի կառույցները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին 24 ժամերի հայաստանյան թիվ 1 նորության մեր ազգային հավաքականի հերթական փայլուն հաղթանակի մասին։ Մեր ընտրանին շարունակում է իր հաղթարշավը, սկզբում հաղթանակ Անդորայի նկատմամբ, ապա 4-0 հաշիվ արձանագրվեց Սլովակիայի հետ հանդիպման ժամանակ, այժմ էլ ահա խոշոր հաշվով հաղթանակ Մակեդոնիայի հավաքականի հանդեպ։ Նշեմ, որ անգամ եթե մեր հավաքականը չհասնի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլին, միևնույն է, ընտրական այս մրցափուլն արդեն իսկ կարելի աննախադեպ որակել հայ ֆուտբոլիստների համար։ Դեռ երբեք իր գոյության 19 տարիների ընթացքում մեր հավաքականը նման գոլառատ ֆուտբոլ չէր ցուցադրել։ Միայն մի փաստ, մեր ընտրական խմբում առաջին տեղը զբաղեցնող Ռուսաստանի հավաքականը 9 խաղում ընդամենը 11 գնդակ է խփել, իսկ Հայաստանի ընտրանին 10-ով ավելին՝ 21 գոլ։ Համեմատության համար նշեմ, որ ընտրական մյուս խմբերում ընդգրկված հավաքականներից Հայաստանը խփած գոլերի քանակով զիջում է միայն Գերմանիային, Հոլանդիային, Իսպանիային և Շվեդիային։ Երեկվա հանդիպման դրան հետևած տոնախմբություններին, ինչպես նաև հաջորդ շաբաթ կայանալիք վերջին վճռորոշ Հայաստան-Իռլանդիա խաղից առաջ հնչող կանխատեսումների մասին կպատմի իմ գործընկեր Հովհաննես Շողոյանը։
Մակեդոնիայի ֆուտբոլի հավաքականի նկատմամբ Հայաստանի ընտրանու հաղթանակը մեծ ցնցությամբ էին 3 տոնում Երևանի փողոցներում։ Հազարավոր ֆուտբոլասերներ ու Հայաստանի հավաքականի երկրպագուներ խաղից հետո ուղևորվեցին մի մասը հանրապետության, մյուսները ազատության հրապարակ շարունակելու տոնել վճռորոշ հաղթանակը։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 11-ին Դուբլինում սպասվում է Իռլանդիա-Հայաստան խաղը, սակայն մինչ այդ Եվրո 2012-ի ընտրական պայքարում 3 Ռուսաստանի հավաքականը հաղթեց Սլովակիայի ընտրանուն, իսկ Անդորան պարտվեց Իռլանդիային։ Ինչ է սպասվում Հայաստանի հավաքականին նման զարգացումների համատեքստում, ֆուտբոլային մեկնաբան Արմեն Նիկողոսյանի կարծիքը։
Միանգամից նշենք, որ ըստ էության արդեն լուծվել է մեր խմբում առաջին տեղի հարցը։ Ռուսները հաստատապես չեն պարտվել Անդորային իրենց սեփական խաղադաշտում ամսի 11-ին, և կարելի ասել, որ մեր խմբում հաղթողները կլինեն ռուսները։ Երկրորդ տեղի համար պայքարեն Իռլանդիան և Հայաստանը։ Դուբլինում հիմա Իռլանդիան 1 միավորով գերազանցում է Հայաստանին, այդ խաղում պլեյ-օֆ դուրս գալու համար մեզ պետք է միմիայն հաղթանակ։ Գիտեք, երկու տեսակ կարծիք կա։ Մեկ այն է, որ մեր հավաքականը արդեն, ինչպես ասում են, գլխից վեր է թռել, որտեղ մենք նման արդյունք չի եղել մեր նոր անկախ Հայաստանի պարտության ընթացքում։ Մյուս կողմից էլ կա մի հստակ բան, նման հավաքական ունենալով, որը ցույց է տալիս նման ֆուտբոլ, ուղղակի շատ ափսոս կլինի, եթե այս հավաքական դուրս չկա Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ։ Մեզ պետք է միայն հաղթանակ, ես կարծում եմ, որ մեր թիմը կարող է լուծել այդ խնդիրը Դուբլինում հաղթել Իռլանդիային։
Հայաստանի հավաքականը կհասցնի նախապատրաստվել ամսի 11-ի խաղին, ինչ եք կարծում այս թեժ խաղից հետո։
Գիտեք, սա առաջին դեպքը չի, երբ մեր հավաքականը խաղում է 4 օրում 2 խաղ գրաֆիկով, սա միջազգային օրացույցն է, խաղացանկն է, նախկինում ունենք այդ պրոբլեմը, ու այդ պրոբլեմը չկա, որովհետև ավանի մեր ակադեմիայում, տեխնիկական կենտրոնում այնպիսի ժամանակակից սարքավորումներ են դրված վերականգնողական, որ դա շատ էշտուցելի խնդիր է դարձել։
Կարելի ասել, որ Հայաստանի հավաքականը փորձում է վերագտնել այն ֆուտբոլը, որ ժամանակին ունեցել է Հայաստանը։
Ես չեմ կարծում, որ սա վերագտնել է, որովհետև որպես այդպիսին, ես գիտեմ ինչի մասն է հարցը, դա պիտի լինի Արարատի ժառանգության մասին, ես ինքս բազմաթիվ անգամ նշել եմ, որ որպես ժառանգություն մենք չենք ստացել խորհրդային ֆուտբոլից ոչինչ։ Սա նոր սերունդ է, սա նոր ֆուտբոլ է, սա հայկական ֆուտբոլի դպրոցի արդեն թիմն է, և ես կարծում եմ, սա նորովի չի գտնում, այլ նոր ֆուտբոլ է ուղղակի։
Ձեզ համար որպես ֆուտբոլային մեկնաբան անակնկալ էր այս հաղթանակը։
Անկեղծ ասած, անակնկալ չէր, միգուցե ժամանակի առումով էր անակնկալ, ես նման խաղ մեր թիմից սպասում էի մի փոքր ավելի ուշ, մոտավորապես 2-3 տարի հետո, իսկ որ այս թիմը պիտի խաղար նման ֆուտբոլ, ես չէի կասկածում, քանի որ միշտ հետևել եմ, եղել եմ այս թիմի կազմավորման ամենաառաջի օրվանից, գիտեմ ինչպիսի հնարավորություններ ունի և ինչպիսի պայմաններում է թիմը մարզվում, ուղղակի նաև նշեմ, որ այն պայմանները, որ այսօր թիմի համար ստեղծվել են, նաև բերում է դրան, որ թիմը պիտի այսպես խաղար։ Ուղղակի մի փոքր ավելի շուտ սկսեցին խաղալ լավ ֆուտբոլ։
Հիշեցնենք, ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության B խմբի ընտրական մրցաշարի նախավերջին 9-րդ փուլում Հայաստանի հավաքականը Երևանում 4-1 հաշվով հաղթանակ տարավ Մակեդոնիայի թիմի նկատմամբ։ Խաղի 28-րդ րոպեին հաշիվը բացեց Հայաստանի հավաքականի անդամ Մարկոս Պիզելին, երկրորդ գոլի հեղինակ դարձավ Հենրիխ Մխիթարյանը, երրորդ գնդակը Մակեդոնիայի դարպասում հայտնվեց Գևորգ Խազարյանի օգնությամբ, իսկ 4-րդը մրցակցի դարպասն ուղղեց Հայաստանի ընտրանու անդամ Արթուր Սարկիսովը։ Հանդիպմանը հետևում էին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ, նախարարներ, ինչպես նաև քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանն ու փոխքաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Իդեպ ուշագրավ էր, որ քաղաքապետը ֆուտբոլասերների նախասիրած, այսպես կոչված ալիքի մասնակիցներից էր։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Քիչ առաջ Ազատության հրապարակում մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքն, ավելի վաղ կոնգրեսի ղեկավարությունը խոստացել էր, որ այսօր հստակորեն պարզ է դառնալու արդյոք սեպտեմբերի 30-ին սկիզբ առած անդադար հանրահավաքն ու նստացույցը շարունակվելու են թե ոչ, ինչպես երեկ մեր ռադիոկայանին էր փոխանցել Հայոց համազգային շարժում կուսակցության ղեկավար Արամ Մանուկյանը, բոլոր մարզային կառույցները, հակ կուսակցությունները քննարկում են հետագա անելիքը, ձևերն ու մեթոդները։ Քիչ անց թերևս հայտնի դառնա, թե ինչ որոշում են կայացրել հակին մաս կազմող ուժերը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ էր Ազատության հրապարակում վերջին ժամերին։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Հանրահավաքի մեկնարկից րոպեներ առաջ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Չանազարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօրվա հանրահավաքը շատ կարևոր գնահատեց այն իմաստով, որ կորոշվի կոնգրեսի հետագա մարտավարությունը, դադարեցնել թե շարունակել շրջօրյա նստացույցը։
Այս նստացույցը հայտարարվել էր մեկ շաբաթով 7 օրով, բայց քանի որ այսօր էլ մենք արտոնված հանրահավաք ունենք, մենք երկարացրինք 8 օր, եւ այսօր ըստ էության Ազգային կոնգրեսը եւ ժողովուրդի հետ միասին, որը հավաքվելու այստեղ, քննարկելու է իր մարտավարությունը եւ հետագա քայլերը եւ ընդունվելու են որոշումներ։ Ինչպես այս հրապարակում ժողովուրդի հետ միասին ընդունվեց նստացույց սկսելու որոշումը, այնպես էլ այսօր ժողովուրդի հետ քննարկելու եւ որոշելու են հետագա քայլերը։
Անցած 8 օրերը Դավիթ Չանազարյանի խոսքով բավական արդյունավետ էին հակի համար, թեկուզ այն պատճառով, որ կոնգրեսի անդամ կուսակցությունների կապերը ամրապնդվեցին, ընդլայնվեց հակի կորիզը։ Իսկ հարցին, թե ինչպիսին է կոնգրեսի քաղաքական վերնախավում տրամադրվածությունը նստացույցը շարունակելու կամ դադարեցնելու վերաբերյալ, Շահնազարյանը պատասխանեց.
Գիտեք, դա պարզ կլինի այսօր, որտեվ դա իսկապես քննարկվելու եւ որոշվելու է։ Ես կարծում եմ, որ այս նստացույցը շատ լուրջ նվաճումների հասավ, մի անգամ եւս դեպի լավը փոխեց հանրապետությունում ընդհանուր վիճակը։ Ցույց տվեց, որ ըստ էության միակ ուժը, որ կարող է Հայաստանը դուրս բերել այս ծանրագույն վիճակից եւ տանել դեպի ժողովրդավարություն, դա Հայազգային կոնգրեսն է, մի անգամ եւս ապացուցեց։
Դավիթ Չանազարյանի փոխանցմամբ անցած գիշերվա եւ այսօրվա ընթացքում հրապարակում միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Արդեն 8-րդ օրը Ազատության հրապարակում անցկացնող մարդկանց հետ զրուցեցինք, նրանք հիմնականում հակված են շարունակելու բողոքի շրջօրյա գործողությունները։
Եթե մեր կարծիքը էլի կամ պետք է արտահերտեն դրություն որոշել, որ համաձայնվեն, եթե չէ պետք է շարունակվի անպայման։ Դուք մինչև չավարձվի, չադրները չպետք է հավաքվեն։ Մեր արդար պահանջը չկատարվի, իհարկե։
Կոնգրեսից ինչ որոշում եք ակնկալում։
Շարունակվելու է անպայման, ուրիշ տարբերակ չկա։
Պետք է շարունակվի նստացել։
Միանշանակ, որովհետև դեռ չենք ստացել այսօրվա իշխանությունը զավթած մարդիկ կան, որոնք որ նստել են վերևները, ինչ պետք է ասեմ, դրանց խոսքին եմ սպասում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, որ ին գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն այժմ էլ Ազատության հրապարակում է, քիչ հետո կապ կհաստատենք նրա հետ հեռախոսով, տեսնելու համար, թե ինչ իրավիճակ է Ազատության հրապարակում, ի վերջո արդյոք ինչ-որ որոշման հանգել են հակ ղեկավարները կապված հանրահավաքի և նստացույցի հետագա շարունակության հետ։ Շարունակելով թեման, նաև նշեմ, որ ընդդիմության բողոքի ակցիաների հեռանկարների ներքաղաքական զարգացումների վրա դրանց ազդեցության մասին այսօր խոսում են նաև մեր ամենշաբաթյա տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը՝ Կենտրոն հեռուստաընկերության մեկնաբան Պետրոս Ղազարյանն ու վերլուծաբան Հրանտ Տերաբրահամյանը։ Տեսակետների Խաչմերուկը ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ներքաղաքական իրադարձությունները քննարկելու նպատակով տաղավար են հրավիրել հրապարակախոս Հրանտ Տերաբրահամյանին եւ լրագրող Պետրոս Ղազարյանին։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը Ազատության հրապարակում մեկ շաբաթյա շուրջօրյա ակցիաներից հետո այսօրվա հանրահավաքում պետք է որոշի իր հետագա անելիքները։ Կոնգրեսի իշխանությունները, ինչպես հայտնի է, արկախված երկխոսությունը շարունակելու հարցում այդպես էլ համաձայնության չեկան։ Ընդդիմադիր այսուժն արդեն հայտարարել է, որ այլևս անիմաստ է համարում նման իշխանության հետ երկխոսությունը եւ իր առջեւ դրված նշված խնդիրների լուծումը այսուհետև տեսնում է միայն ժողովրդի մոբիլիզացիայի եւ զանգվածային միջոցառումների ակտիվացման մեջ։ Կոնգրեսի գլխավոր նպատակը, ինչպես հայտարարվում է, արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով լեգիտիմ իշխանության ձևավորումն է։ Բայց որքանով է ժողովրդի մոբիլիզացմամբ իշխանություններին արտահերթ ընտրությունների պարտադրումը իրատեսական։ Արդյոք դա կոնգրեսի իրական նպատակն է, ու եթե ոչ, ինչի է ձգտում ընդդիմադիրուժը այդ իր ռազմավարությամբ։ Ձեզանից սկսենք։ Հրանտ։
Չէ, նպատակը որ իրական է, հաստատ իրական է, որովհետև իմաստել չուներ էս ակցիան անել, եթե նպատակը իրական չի։ Հարցնում եք, իրատեսական է արդյոք այսօր մոբիլիզացիա անել։ Այս պահի դրությամբ կարող ենք ասել, որ փորձը ցույց տվեց, որ այնքան էլ իրատեսական չի։ Դա ես չեմ կարծում, որ ասենք վհատվելու առիթ է կամ չգիտեմ ինչի առիթ է, դա լուրջ մտածելու առիթ է, այս իրավիճակը պետք է վերլուծվի։ Կարծում եմ, որ շատ ճիշտ քայլ էր ամեն դեպքում այս նստածույցը անելը, պահանջված քայլ էր ամենալեպս կոնգրեսի ներսում, կոնգրեսի ակտիվիստների կողմից պահանջված քայլ էր, և կարծում եմ ինքը ամեն դեպքում բերեց իր օգուտը, նախ իրոք ստուգատես էր որոշակի, այսինքն դու և քո ներուժը այս պահի դրության կարողացար իրատեսական գնահատել և հասարակության ներուժը, և կարծում եմ նաև որոշակի ազատություն ստացար, որովհետև այս քայլը ինչ որտեղ պարտադրված էր ամբողջ նախկին քաղաքականությունից, ամբողջ նախկին ռետորիկայից ընդդիմության, և պահանջված էր ներսից։ Այս քայլը անելով ես կարծում եմ ընդդիմությունը այսօր որոշակի ժամանակ շահեց, ազատություն շահեց քայլերի, մանևրի ազատություն շահեց, և կարծում եմ պետք է հիմա ուղղակի իրավիճակը վերլուծվի և հասկացվի այս իրավիճակի բոլոր պատճառները, դա արդեն ապագայի հարց է։
Բայց արտահերթ ընտրությունները իրատեսական այսօր, ինչու իշխանություն անդադար հայտարարում է։
Չէ, արտահերթ ընտրությունները իրատեսական է, եթե դու կարողանաս իրոք հասարակական մոբիլիզացիա անես։ Այս պահի դրությամբ այս քանակի ժողովրդով չեմ կարծում, որ իրատեսական է։ Բայց դա հատվելու առիթ չի, որովհետև կարծում եմ ընդհանուր վիճակը Հայաստանում միշտ էլ հեղափոխական, որովհետև բռնատիրական երկրում միշտ էլ հեղափոխական է իրավիճակը։
Պետրոս,
մեր քաղաքականությունը երկու մասի է բաժանված՝ վիրտուալ ինչ-որ գաղափարների և իրականում, ընդունում և իշխանության մոտ օտենց և ընդդիմության։ Իշխանության վիրտուալությունը դա լուրջ լիբերալ բարեփոխումներն են, բայց որ նայում ես կյանքում, տեսնում ես այդ բարեփոխումների ծվեններ և լրիվ իրական այլ հարաբերություններ։ Ընդդիմության մոտ էլ ասենք նրա այդ վիրտուալ բանը վարկյան առաջ ընտրություններն է արտահերթ, բայց իրականում ընդդիմությունը շատ լավ, շատ գրագետ պատրաստվում է հերթական ընտրություններին, և կարծում այդ առումով էլ նրանց համար հիմա ձեռնտուչի շատ մեծ լիսքեր կուտակել, այդ լիսքերը բաց թողել, որովհետև լիսքերը պետք է կուտակել, կամաց կուտակել նախընտրական շրջանի համար, և բոլոր այս միջոցառումները ավելի շատ լիցք կուտակելու միջոցառումներ են, ավելի շատ ասես մուսկուլները ձգելու միջոցառումներ են, քան լիցքերը բաց թողելու միջոցառումներ, որովհետև եթե դու հիմա false start տաս, ապա նախընտրական շրջանում քո դիրքը այդքան լավ չի լինի, որովհետև դա անսպառ ռեսուրս չի, և ինչ-որ մի պահից մարդիկ սկսում են արդեն հոգնել և գնալ տուն, հա, այնպես որ ընդդիմության այս ակցիան գիտեք ողջ այս քաղաքական պայքարը մարտից 1-ից հետո տեղավորվում է հաջորդ ընտրությունների նախընտրական պայքարի մեջ, որովհետև թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը, թե արդեն բոլորը գիտեն, որ լինելու են հերթական ընտրություններ, թե երկխոսությունը, թե մնացած բոլոր գործիքները, դրանք օրակարգը լցնելու ինչ-որ գործիքներ են, որովհետև օրակարգը չի կարող դատարկ մնալ, այդ օրակարգը մնա դատարկ, դու կասես, որ դու սպառված քաղաքական ուժ ես, և ստեղծում են օրակարգեր, երկխոսում են, ինչ-որ պատճառով դա ընդհատվում է, հետո ինչ-որ պատճառով դա էլի սկսվում է, հետո ինչ-որ առաջարկներ են արվում։
Ծանոթ տեսակ է դա, բայց բացարձակ համաձայն չեմ, ինչի համաձայն չեմ, չնայած շատ է ասվում, բայց իրական իմ կարծիքով բացարձակ փաստարկված չի այս տեսակետը, հա, ավելի շուտ կներես Պետրոսյան դեմագոգիայի է նման, որովհետև հիմքը, հա, բոլորս էլ կարող ենք ցանկացած բան ասել, որ գնում են հերթական ընտրությունների, որն է ապացույցը, ես չեմ տեսնում այդպիսի ապացույց, և կարծում եմ հերթական ընտրությունների գնացող ուժը ինքն իրան կոպիտ ասած այս վիճակի մեջ չի դնի, այսինքն բաց քաղաքականություն չի վարի, չի ամբողջ իր ռազմավարությունը բաց հրապարակի, հետո գնա երկխոսության քայլի, որը ժողովրդականություն չի վայելում և կոպիտ ասած միավորներ չի բերում, հետո չգնա նաև այս քայլի այն մի տրամաբանություն մեջից դուրս գարով, երբ որ դրա տրամաբանությունը ըստ այդ ուժի սպառվեց,
բայց հասկանում ես կա փաստ,
չէ, կա փաստ, որ փաստը
այսօր արտահերթ ընտրությունների որևէ նախադրյալ չկա,
դրա մասին էլ խոսք
կա, փաստ որ կոնգրեսը օրը մեջ մի բան ասում,
չէ,
դուք ասում եք մենք պաշտպանում ենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, և մենք մաքսիմալիստ չենք, պատրաստ ենք ստեղ նաև որոշակի փոխզիջումներ, եթե մեկը կարասի այս երկուսը ոնց եք դուք իրար հետ համադրում։
Պետրոսյան, շատ տեղական եղավ ամբողջ քաղաքականությունը այս տարվա մեջ, ի տարբերություն նախորդ տարիների, նախորդ տարիներին շատ ավելի հակասական բաներ եղան ՀԱԿ-ի կողմից։ Այս տարի ես որպես քաղաքացի կարող եմ ասել, որ գոհ եմ, ամեն ինչ որ հրապարակային ասվեց, նույնքերպ արվեց եւ հասավ այս վիճակի։ Հիմա գիտես ինչ, արտահերթ ընտրությունները դա ոչ թե կապրիզ է քմ աճուկ այն կարծիքով, այլ մի մեխանիզմ լուծում,
դա կլիշե է, որը ընտրել է անդիմությունը, չէ՞,
դա կլիշե չի, դա լուծում է, որովհետև եթե դու
չկա այսպիսի լուծում բնության մեջ, այս ուղղությամբ ոչ ոք դրան չի
ասում, բնության մասին մենք չենք ասում, հասարակության մասին
ենք ասում, նույնիսկ հասարակությունը չկա այսպիսի բան,
չէ՞, դա քմ աճուկ չի, դա որոշակի լուծում է, որը տարբերվում է թե ասենք զինված ապստամբության լուծումից կամ հերթական ընտրությունների լուծումից, որոնք իրավիճակ չեն փոխում երկում։ Կարա փոխել, բայց
դուք ասել եք, եթե
եթե դուք չէ,
իշխանությունը չգնա հրաժարականի, մենք ջրբաժան ենք անում,
ասա ջրբաժան, չէ՞։
Չէ, ասա ջրբաժանը դեր Տեր Պետրոսյանը դուրս եկավ, ասել մենք մաքսիմալիստ չենք, մենք պատրաստ ենք նստենք ելի երկխոսության,
չէ՞, ջրբաժան, երկխոսության,
երկխոսության պատրաստ ենք գարնան
Ամբրանը մասին շատ հստակ ասված որ
վերջացավ է ջրբաժան, ինչ
ջերքոսության թեման,
ո՞րն է ջրբաժան, հիմա ի՞նչ
է ջրբաժանը, հիմա եթե դու անում ես շուրջը նստածույց, ապա
պատրաստվում ես հանջով նստածույց,
նախ պրծնում ա թե չի պրծնում, դա
այլ է, հասարակությանն է դրվելու,
ես մոռացել եմ, եթե դու քաղաքական ուժ ես եւ դու հայտարարել ես որ դու պետք է անես հասարակական մոբիլիզացիա, եւ ես պայն դու տեսնում ես դու հասարակական մոբիլիզացիա չես կարողանալ, ես կարծում եմ որ այո ճիշտ կնի դատարեցնել նստածույցը, բայց ես չգիտեմ հիմա այլ կարծիքներ կան թե չկան, դա ուրիշ հարց է, բայց ես կարծում եմ որ մաքսիմալ ազնիվա գործել ես ընթացքում այդ քաղաքական ուժը, կոնկրետ ես ինձ շատ լավ եմ զգում,
ասում են երկխոսությունից, այնուհանդերձ ձեր կարծիքով ինչու իշխանությունն անդիմությունը գնացին երկխոսության, հետո արկախեցին երկխոսությունը, հետո ի վերջո դադարեցրեցին, ո՞ր ներ դրա դրդապատճառը, այսինքն ինչու սկսեցին եւ ինչու դադարեցրեցին, եւ արդյոք սկսելուց գիտեին որ դադարեցնելու են,
գիտեք ինչ, եթե ինձ առաջին մասը շատ պարզ է, ես չեմ սիրում այդ միստիֆիկացիաները, իսկականից այդ կարողացավ հակը գարնանը հավաքել բավականաչափ ժողովուրդ, հա, եւ այդ ժողովուրդը բավականաչափ էր, որպեսզի իշխանությունը որոշակի զիջումների գնա, որոշակի գնաց զիջումների, սկսվեց այդ երկխոսությունը, ինչպես եւ 2008 թվականից հայտարարվել էր, որ եթե քաղբանտարկյանները դուրս գան, այս պայմանները կատարվեն, մենք պատրաստ ենք երկխոսության, գնացին այդ երկխոսությանը, սպառվեց իշխանության վրա ճնշելու ռեսուրսը, իշխանությունը նահանջեց այդ դիրքերից, այլ զիջումների չգնաց, հիմա եթե կարողանայիք նորից հրապարակում հավաքել բավականաչափ մարդ ճնշումների, նորից կարող էր գնալ զիջումներ, այսինքն ամեն ինչ ռեալ պոլիտիկսի շրջանակներում, այսուտ ուժի բալանսի խնդիր է, այստեղ պետք չէ ինչ-որ միստիֆիկացիաներ փնտրել, նախորդ գիտեին, նախորդ չգիտեին, չգիտեմ ամերիկան Սարկոզին, այսինքն վերսա տրամաբանության թիվնեք սկզբունքն է, ուրիշ մոտ պետք չի
ստանալ։ Ես հրամանդերի շաստեմ, որ ժամանակը Երոդնեաշ Տեր Պետրոսյանը նախագահ է, ընդիմությունը շատ ավելի հզոր միտինգ էր հավաքում, բայց իշխանությունը չեր գնում երկխոսության, այսքան է որ հիմա իշխանությունը գնում է երկխոսության, ընդհանրապես որ երկխոսություն գաղափարը ծագումը, ես կարծում եմ ցանկացա որ այն ամնանիվ մեր հասարակության մեջ եղել է որոշակի փոփոխություն մտածելակերպի։ Ես նա շատ նպաստել դրական առումով Տեր Պետրոսյանի քաղաքականություն վերադառնալը Միջայլոց։ Ես կասում եմ, մեր 20 ամյա պատմության մեջ չի եղել այնպիսի ժամանակ, որ թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը այսքան կարևոր են հանրության վերաբերմունքը ընդհանրապես քաղաքականության նկատմամբ։ Այսինքն, սա պարտադրանք էր ընդդիմությանը, իշխանությանը գնալ այլ հարցը, որ մեր քաղաքական ուժերը թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը պատրաստ չեն այդ երկխոսության, եւ նրանք անկեղծ չեն այդ երկխոսության մեջ։ Իրանք երկխոսությունը օգտագործում են միմիայն ժամանակ ձգելու, դիմացին սխալ հանելու սեփական քաղաքական նպատակների համար։
Մի հատ բացատրի ինձ, որն է կոնգրեսի այդ սեփական քաղաքական նպատակը, որը թաքնվում է հասարակությունից ու տենց ինչ որ գաղտնի պահվում է։
Հիմա եթե սկսեմ բացատրել, թե ով ինչ շահել ուներ, ով
ինչ ասում ես, գնում է հերթական ընտրությունների ի սկզբանե դա պարզեր նպատակը, որն այսինքն ինչա ինքը շահում, եթե ինքը գնում է հերթական ընտրությունների եւ մինչեւ այդ մի տարի ուրեմն այս ռետորիկայով է գնում, այս քաղաքականությամբ է գնում, գնում է նախ երկխոսության, որը դու ասում ես հասարակության մեջ դրական արձագանք ստացել, ես չի ասի,
բայց կա ջան, կա շատ
դրական բաց ասումներ, շատ նեղ կարողացում մտավորական շերտի մեջ, բայց Սա լայն զանգվածների համար հասկանալի գաղափար չէր, այս պահին դա փաստ է, էլի։ Բայց այդ քարինը դիմությունը
դեպքում
ոչ մի երաշխիք չկա, որ ընդհանրապես
իշխանությունը պաշտոնապես ընդունեց, որ ազգային կոնգրեսը դա այն հիմնական ընդդիմադիր ուժն է թիվ 1, այսինքն իշխանությունը լեգիտիմացրեց
ազգային կոնգրեսը ավելի վատ։
Ինչպես թե ինչ։
Լեգիտիմացրեց, ինչ լեգիտիմացրեց
իշխանությունը,
իհարկե ոչ։
Պաշտոնական ընդդիմումը,
պաշտոնական ընդդիմությունը հակառակը, եթե քեզ որևէ մեկը պաշտոնական ընդդիմություն հայտարարի, դու դրանից ոչ զայներ ես շակ, դրանից զայներ կորցնելու
ես։ Լուսնա կորցրել ես զայներ։
Իհարկե մենք կորցրել ենք, որովհետև այսօրվա դրությամբ մենք ասենք չկարողացանք հասարակական մոբիլիզացիաներ, եւ դրա պատճառը դեռ պետք է վերլուծենք։
Այսինքն եթե այսան պատճառով որ մարդ չի գալիս այսօր։
Հնարավոր է այդ գործոնելա դեր կատարել, բայց իմ ասացայինն է, որ եթե դու հերթական ընդդիմությունների ես գնում, այն քաղաքականությունը չես վարում, եթե դու իհարկե ասենք բացարձակ ինչ որ կնես իդիոտ չես, էլի որ այս բանով գնաս հերթական
ծուցը։ Մի բան հայտարարում է իր մարտահրավերության մեջ,
շատ
հաճախ
հետևողական
է, հակասում է իր նախկին հայտարարությանը, բայց շատ նորմալ է,
շատ հետևողական
է, պետք է ճան։ Դեռ եթե ես ցանկացած խոսեմ, կարևոր է գիտեք ինչ տա, իմ համար կարևոր է, որ այս ուժերի բալանսը երբեք չթեքվի։ Շատ բարձր է լինի, եթե մենք իշխանությունը
շարունակենք անընդհատ պնդել,
մենք կոնգրեսը
քո նման, ասենք, այդ վերլուծաբանները շարունակենք պնդել, որ կոնգրեսը անընդհատ խաբում է, որ
կոնգրեսը անընդհատ խաբում
է,
կոնգրեսը
խաբում է, եթե դու ասում ես, որ ինքը այն
գլխի, ես ասում եմ, շատ հակասություն
կա, բարձահերթը սուտ օրակարգ է, դու ասում ես, որ
խաբում է, դու
այդ բարասը
խաբում
ես, իրավունքն է։ Ոստի ես չգիտեմ։
Չի կարելի ասել, ես ոչ մի բան չեմ տեսնում, ինչա կատա։ Մեկը մենք գնում ենք
արդյոք։ Պետր ջան, ես կարծում եմ, ինչ որ դու ես տեսնում։
Կա իրականություն,
իրականություն, ինչ իրականություն կա։ Ես ուրիշ իրականություն։
Լավ, կարևոր բնակ իրականություն։ Երեք ամիս է դու կարող ես ասել, որ մենք արդյոք ենք անում։ Ես ասում եմ, 3 ամիս հետո կանչի քրանտին, ինքը դες կբացատրի, թե ինչի չեղավ դա։ Հասկանում ես,
դա կարա չլինի։
Դա չի լինի, ոչ թե կարա չլինի։
Կարա լինի, կարա չլինի։
Դու կբացատրես, թե ինչի դա չեղավ։
Դա պարզ, պարզ բան է, այսինքն ինչ
Դու դա ուզում ես ստացվեց, եղավ։ Հիմա ես ունեմ մասը միշտ կարևոր է։ Կարևոր այն է, որ քաղաքական ուժերը իրենց մեջ բալանսը պահեն։ Միշտ պետքա իշխանությունը զգա ուժեղ ընդդիմության ճնշումը, եւ միշտ էլ ընդդիմությունը պետք է իմանա, որ եթե ինքը չլինի ավելի իշխանությունից մի քայլ առաջ, երկու քայլ առաջ, ապա նա շանս չունենա հասարակությունը մոբիլիզացնելու։ Այսինքն իմ կարծիքով մենք պետք է սովորենք այսպես բալանսավորված մի ուժը մյուսի գոյությունը ընդունելով լուծումներ գտնել եւ գնալ առաջ, որովհետեւ եթե ջախջախվի ընդդիմությունը, ասենք աստպայից վերանա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մեր բալանսը քաղաքական համակարգում կոչնչանա։ Եվ հակառակ, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուժը գա եւ ջարջախի իշխանությունը հանի եւ դառնա միակ ուսակցական, միակ քաղաքական ուժը Հայաստանում դոմինանտ, ապա նույնպես բալանս եւ շատ արագ կոռուպցիան կուտի այդ ուժին, հասկանում եք։
Այսինքն
մենք պետք է միշտ բալանսը շագրգված լինենք ու պահենք։
Չէ, տեսական իհարկե շատ ճիշտ բան ես ասում, իհարկե բալանսը պետք է լինի եւ դա հասարակության շահը։ Ամեն դեպքում Պետրոսի ասածը տեսական բան է, որը կարա գործուն ունենա իրական մրցակցային համակարգի պայմաններում։ Հայաստան չկա մրցակցային համակարգ, որտեղ մրցակցային հիմնական մեխանիզմը ընտրությունը չի գործում։ Եթե չի գործում, այդ սա ճիշտ սխեմաները արևմտյան դասագրքերից վերցած շատ դասը չեն աշխատում ու չեն աշխատելու։ Ու հիմա էլ հերթական ընտրությունները կան, չեն չի աշխատելու։ Այդ սխեման չի աշխատում։ Հա, ենթադրենք կոնգրեսը մասնակցած շահից, ասենք, չգիտեմ, ժառանգության չափ ձայն։ Այո, լավ, 5 պատգամավորներ, 10 պատգամավոր, դա ոչինչ չի փոխում։ Դրանից է անընդհատ պերմանենտ հեղափոխական իրավիճակներ ստեղծվում։ Եվ այդ հեղափոխական իրավիճակները անընդհատ կստեղծվեն, ցավոք կստեղծվեն։ Եվ այդ արտահերթ ընտրությունները, որը Պետրոսը այդքան, ասենք, չգիտեմ, հեգնում է եւ այն դա իր իրավունքն է, բայց դա ինչ որ մի լուծում է այս իրավիճակից, ասենք, դա իրավիճակ փոխող լուծում կարա ներ։
Դա վերջա ինչ երկեք կանխատեսում։
Հայաստանում պերմանենտ հեղափոխական իրավիճակներ կստեղծվեն, քանի դեռ այդ անտեր մրցակցային համակարգը ոնց որ համանդության մեջ գնա, դա չի աշխատում։ Սա զուտ քաղաքացիական խնդիր է։ Հիմա դա կլուծի կոնգրեսը, կոնգրեսը չի լինի, վաղը չգիտեմ, եսին ինչը կլինի, դաշինք կլինի մի հատ նոր, չգիտեմ ինչ կլինի։ Այս իրավիճակ անընդհատ կրկնվելու է, սա իմ ցանկությունը չի։
Սա ազգային ժողով, չէ՞, որը պետք է արտահայտի մեր քաղաքական ուժերի բալանսը, հա՞։ Եթե այդ բալանսը իրական կյանքում եւ ազգային ժողովում հաղթվում է, այսինքն երբ այսօր կա ազգային ժողով եւ կա հայազգային կոնգրես, որը մեծ ուժ է, բայց ներկայացված չի, այդ պրոցեսները ինչքան որ բալանսը խախտում են, այնքան այդ խախտվածը ազդում է ողջ ճգնաժամը, մտնում է հասարակություն։
Հիմա, եթե եկող ազգային ժողովը ներկայացնի իրական քաղաքական ուժերի բալանսը, մենք հեղափոխական իրադարձություն չենք
ունենա։ Չի փոխվի, Պետր ջան, ժառանգությունը այսօր ներկայացված
է ազգային կոնգրեսը ներկայացված չի։
Եթե արտահայտություն է,
այո, եւ հայազգային կոնգրեսը հաղթեց,
ուղղակի կոնգրեսի իմաստը ո՞ր
է։ Ես էլ այդ եմ ասում։ Հիմա, այսինքն ամեն ինչ գալիս է հանգում արտահայտություններին, բայց ինչի արտահայտություն չեն լինի, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ մենք ինչ ծիրուն բարերը լասենք, իրականում գնում է իշխանության համար շատ կոշտ, շատ կոպիտ ոչ խաղականում չի ենթադրող քաղաքական պայքար, հա, եւ մյուսի հաղթանակը մյուսի մահն է։ Եթե մենք ապրում ենք այս իրականության մեջ, ապա մեր քաղաքական ուժերը չեն կարող դրանից վեր թռնել, հասկանում եք, չի կարող, ասենք, նախագահ կամ առաջին նախագահ կամ երկրորդ կամ դրոն դասիկը չկա թքած այս իրականության վրա, ես հիմա գնում եմ հանուն, դա լուրջ չեն կա, նրանք պետք է գտնել լուծումներ, նրանք պետք է նստեն իրար հետ խոսան, գտնեն լուծումներ, որովհետև եթե այդ լուծումները չգտան, ապա մենք ունենանք հերթական ճգնաժամը, եւ այս պարագայում պարտվելու են երեք նախագահներն էլ։ Հաղթող նախագահ չի լինել։
Սա էլի
միստիֆիկացիայի այլ ճանապարհ չկա։
Միստիֆիկացիա։
Այո, դու ասում ես հեղափոխությունալելու գալու են
ճարտարապետ չեմ ասում լինելու է, ասում ֆերմանը։
Եվ մի ճանապարհ
իրավիճակները ստեղծվելու չէ։
Եթե նրան
սա միստիֆիկացիա, եթե դու ասում ես լուծումներ, չկան այդպիսի։
Այլ լուծում գոյություն
ունի։ Հասարակ պարզ լուծում կա։ Միջև այս երկրում նորմալ ընտրություններ չեն անցկացվում։ Հեղափոխության իրավիճակները անտես ստեղծվում են։ Դրա լուծումը նորմալ ընտրություններ
անցկացնելն է։ Եթե երեք ուժերից մեկի հաղթանակը երկուսի մահն է ենթադրում,
ինչի՞ է դեպս։
Դա մեր բարքերը
հետո։ Դա բարքերի հարցը։
Դա մեր
հասարակական համակարգն է այդպիսի, իշխանական
համակարգը այդպիսի։ 10-ից ավել վարչապետ, երևի 100 հատ նախարար, բայց մենք կառուցել ենք նույն բանը։ Մեր ժողովուրդն է այդպես, հետո մեր ժողովուրդը մակարդակ
է։ Քնարեցի ժողովուրդը այդպես
ինչի՞ դանյացիք են ղեղավոր։
Չէ, դանյացիք կարող է ծնվել ասես դեմոկրատ ու
դարձա։
Դառնել են, այսինքն դա
քաղաքական արդյունք է։
Հետո ո՞նց է մետաֆիզիկա միսարքի ժողովուրդն է
չկա։
Ժողովուրդը դաստիարակվում են, ձևավորում են էլիտաների կողմից։ Քաղաքականության շնորհիվ դանյացիները 1000 տարի առաջ եղել են վայրենի վիկինգներ, չէ՞, հա, աշխարհի ամենաօրինակ
ժողովուրդը։
Միշտ լույս մասնակցեք նախագահները կամ կոնսենսուսի։ Հրան 10-ը եկա կոնսենսուսի, գնացեք ձեր կոնսենսուսով, ես ուզում եմ նորմալ երկրում ապրեմ։ Իսկ ձեր կոնսենսուսը չի հետաքրքրում։ Գնացեք երեքով կոնսենսուսի, այսինքն եկեք։ Ինչ դրանից։
Այսօր շատ է խոսվում ռուսաստանյան սցենարի կրկնության կամ Հայաստանի վրա այս սցենարի ազդեցության մասին։ Մասնավորապես պետք է հարցնեմ Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի նախադրյալների եւ նրա քաղաքական հենարանի մասին։ Արդյոք Քոչարյանը այսօր Հայաստանում ունի քաղաքական հենարան եւ արդյոք կան ուժեր, որոնք կարող են նրան աջակցել գալ իշխանության, մասնավորապես խոսում է Բարգավաճ Հայաստան քաղաքական մասին, որը դեռևս փետրվարին ստորագրել է կոալիցիոն ուշագիրը, համաձայնություն հայտնելով սատարել Սերժ Սարգսյանի 2013-ին։
Կա Արկադի Վարդանյանի սինդրոմը Հայաստանում։ Այսինքն, եթե չկա քաղաքական համակարգ կայացած, եթե հասարակության մեջ կա սարսափելի մեծ դժգոհություն սոցիալական, ցանկացած մարդ կարող է 10 րոպեում ստեղծի մի հատ քաղաքական նոր ուժ, տնի ընդեղ մեծ գումարներ, ռեսուրսներ եւ դառնա գործոն քաղաքական դաշտում։ Բոլորը Արկադի Վարդյանն ով էր, եթե քաղաքական համակարգը կայացած չի, ցանկացած մարդ կարա այդ օրը զարթնի, եթե նա ունի ռեսուրսներ, նա կարա շատ ակտիվ քաղաքական ուժ մոբիլիզացնի, կլինի բարգավաճով, կլինի նոր ուժի ձևավորումով, դա արդեն մեխանիզմ, հասկանու՞մ եք, դաշտը դա բաց է։ Այսինքն ցանկացած մարդ նա Ռոբերտ Քոչյանը կարող գա եւ պայտակ ստեղծի այնպիսի մի հատ քաղաքական համակարգ ուժ, որը կարա ռեալ մրցակցություն ստեղծի հիմա գործող ուժերին։ Հետո եթե ասում բարոյական իրավունք նա ունի վիադի, ես ասում եմ, եթե մենք այսպես մաքուր բարոյականության տեսակետից նայենք, մենք բոլորս պետք է գնանք ու քաղաքականությամբ չզբաղվենք։
Քոչյանից ես առանձնապես ասելու բանը չունեմ, նախ ես չեմ ուզում շատ թերագնահատեմ, բայց ես չեմ կարծում, իմ հասկանալով ես չեմ կարծում, որ ինքը հասարակական մակարդակով մոբիլիզացիա լուրջ կարողանալ, ես չեմ կարող ասել, գուցե նա ասենք ինչ-որ վարչական ռեսուրս ունի, բայց հիմնվելով զուտ տեխնոլոգիայի վրա, ոնց որ Պետրոսներ ասում, այդ Արկադի Վարդանյանի ճիշտ է, այդ ֆենոմենը գոյություն է, կարծեմ մի քիչ հնացած ֆենոմեն է, բայց ելի չես կարող ասել իմ կարծիքով։ Ես կարծում եմ, որ այդ ռուսական սցենարից մենք ամեն դեպքում ոնց որ թե խուսափեցինք, այդ թվում նաև շնորհիվ այն գործոնի, որ Ռուսաստանում չկա, ամեն դեպքում մեր մոտ ընդդիմություն
չէ։
Շնորհիվ գործոնի
վաճառքը գործոն կա։ Նախ Սերժ Սարգսյանը եւ Մեդվեդևի զուգահեռը ճիշտ չէ, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը ինքնին ֆիգուրա է քաղաքականության մեջ,
ունեցել է իր ինքնությունը, իսկ Մեդվեդևը իր քաղաքական Օլիմպոսում գտնվելու համար 100%-ով պարտական է Պուտինին։ Ես մեկ երկրորդ հրատը ճիշտ ասում, այնտեղ չկա ընդդիմություն, իսկ այդտեղ կա ռեալ ընդդիմություն, որը ռեալ ազդում է քաղաքական պրոցեսների եւ այդ երկու իշխանական խաղացողների որոշումների եւ հարաբերությունների վրա։ Գումարած երկրների տարբերությունը, որը իր սպეციფიկան ունի, հասկանում եք, նրանց մասշտաբը, նրանց հասարակության գիտակցությունը, կառուցվածքը այնուամենայնիվ լրիվ տարբեր են։ Եվ այստեղ նմանությունները զուտ սիմվոլիկից այն կողմ բովանդակայինի մեջ երբեք չեն իջնում։ Այն հարցը, որ նույնիսկ այդ սիմվոլիզմը չի կարող չազդել մեր վրա։ Վերջիվերջո հետ խորհրդային տարածքում չի եղել նախադեպ, որ նախագահը գնա եւ վերադառնա։ Հասկանում եք, այդպեսի նախադեպ դեռևս չկա։ Պուտինը դնելու է նախադեպ, բայց ստեղ էլ հարցակում արդյոք Պուտինը գնացել էր։ Բայց սա կարևոր հարցը չի մեր քաղաքական դաշտի մեջ։ Կարևոր հրանտ ինչպես ճիշտ ձևակերպեց, արդյոք այսօր երեք նախագաների օրակարգում դրված է արդար ընտրություններ անելու խնդիրը։ Դրված է թե ոչ։ Եվ ինչ է արվում դրա համար։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնեմ ներքաղաքական վերջին զարգացումները քննարկում էին հրապարակախոս Հրանտ Տեր-Աբրահամյանի եւ լրագրող Պետրոս Ղազարյանի հետ։
Հիշեցնեմ տեսակետների խաչմերուկը ներկայացնում էր Իրինա Հովանիսյանը։ Հավելեմ նաև, որ ներքաղաքական վերջին իրադարձությունները, Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքները եւ մարզերից Երևան տանող ճանապարհներին ստեղծված իրավիճակ այն հիմնական թեմաներն են, որ հուզում են մեր ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած հեռախոսազանգերի հեղինակներին, այդ հեռախոսազանգերն իմի է բերել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անցնող շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում Հայազգային կոնգրեսի շուրջօրյա հանրահավաքն է։ Մեր ունկնդիրների կարծիքները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմի մարտավարության վերաբերյալ կիսվում են։ Ունկնդիրների մի մասը հավատում է Հայաստանի առաջին նախագահի գործողություններին։ Նրանցից մեկը Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային էջում գրում է, մեջբերում է. «Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չվերադառնա, ես իմ ընտանիքի հետ հեռանում եմ Հայաստանից»։ «Միակույսս այս խելացի ու երկրի մասին մտածող մարդն է»։ Ամփոփում է ունկնդիրը։ Լսենք նաև ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցներին։
Հավատում եմ ոչ թե միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հավատում եմ ժողովրդին։ Երեկ եղավ, որ եղավ, մենք պետք է վերջապես մեր իրավունքները պաշտպանենք։ Ընդել ենք քացուտակ, մի 5000 դրամ վերցնում, ընդրում ենք, մնացածները իրանք կերժում են, ասում են, եւ մեր վիճակը մնում է նույնը եւ ավելի վատը։
Կողմնակից եմ ամեն տեսակի ճնշումների, որպեսզի այդ իշխանությունները վերջապես հասկանան, թե ում հետ գործ ունեն։ Ոչ մի բան առանց վախճանի չի լինում։ Ամեն ինչ ունի սկիզբ, ունի նաեւ վերջ։ Այսօր ոչ մեկի պաշտոնն էլ հավիտենական չէ։
Եթե մենք Հայաստան ենք, նույնիսկ մեզ չեն թողնում պարական, մեր բնական պաշտոնները բավարարենք զուգարաններում, այն ինչպես Հայաստանը մենք, ժամար մարդիկ այսօր բռնել են գաղտի ճանապարհ, գնում են, հեռանում են, միայն փրկվեն։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների մյուս մասը կարծում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակը վաղուց անցել է, ու նա իշխանության գալ չի կարող, գալու դեպքում էլ իր հետ դրական փոփոխություններ չի բերի։ Ունկնդիրներից մեկը մեր ինտերնետային էջում գրում է, մեջբերում եմ. Ցավալի է հատկապես այն, որ հակի առաջնորդը շատ լավ հասկանալով, դա երեխան էր կհասկանար, որ քաղաքական գործիչները տարբեր ժամանակներում տարբեր իրավիճակներից ելնելով կարող են ստանալ ձայների տարբեր տոկոսներ, այնուամենայնիվ ցանկանում է մոլորեցնել ժողովրդին, ցույց տալ իրականության կեղծ պատկերը, կոչելու համար իր հանցանքները։ Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, թե նա ինչպես է պատրաստվում կառավարել այս երկիրը, մեջբերման ավարտը։ Լսենք Հայաստանի առաջին նախագահի հետ հույսեր չկապող մեր ունկնդիրներին։
Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոչերին ինչի՞ չի ժողովուրդը արձագանքում այնպես, ինչպես կարձագանքեր ենթադրենք 88-ը տրվին կամ մարտի 1-ի հետո, որովհետև իր այդ խաղերը դա էլ մեզ դուր չի գալի, անում ես մի բանի պոչը բռնել ես, մինչև վերջ գնա, ինչ ես ես կոմ են կոմ բանակցություն անկախում նորից բանալ, այ դրախ համար ժողովուրդ չի հավաքվի, փոխանակ ձերքի տան թե իշխանությունը թե ընդդիմությունը, մի տեղ ստեղծեն մարդիկ, աշխատեն, օրվա ապրուս հայթայթեն, մարդկանց գցելա փողոց, դրանք էլ անգործությունից ընկել են հոդրատած, դրա զուռնի տակ պարում են։ Այս քայքայման առաջի հիմնակարը ինքնադրել, ինքնականդել ես հանրապետությունը, ինչ ա ուզում հիմա, չնայած սրանք են մի բարի պտուղը, չեն արտահերտ ընտրություններով մեզ հաց են տալու, մեզ աշխատատեղ են տալու։
Մենք գիտենք, որ Հայաստանը ինչ հիմնախնդիրների առաջին կայնած, թող դրա այդ մեկ տեղ թվելու տեղ ինքը բացատրել, եթե իրենք կանչ անձանկլող ինչ պիտի անի դր դրանք վերատնելու համար։ Ինքը պատասխանատվություն չի տալիս, թե ինչ պիտի անի, ինչ պլաններ ունի։ Ես լավ կհիշեմ, որ 95 թվականի, երբ ժողովուրդը իրենից պահանջում էր բարեփոխումները կարգին կատարել, հա, ինքսավ ես ժողովրդին ոչ մի խոստումը չեմ տվել որ դառել եմ նախագահ։
Շարունակելով հանրահավաքի թեման, մերուն կնդիները անդրադառնում են Երևան բերող ավտոճանապարհներին։ Հայաստանի ոստիկանապետ Ալեք Սարգսյանը մի քանի օր առաջ հերքեց, թե ընդդիմության շուրջօրյա ակցիայի մեկնարկից հետո սահմանափակվում է մարզերից մայրաքաղաք եկող երթուղայինների երթևեկությունը։ Ոստիկանապետի հերքումը զայրացրել է մարզերի բնակիչներին։
Ճանապարհները փակ չի։ Շահավասի նման շորերը փոքի կարտաշատ կանի, տենանք բացա թե բաշ չի։ Մարշրուտների տեղերը Մնիցեք են սախ կայնած, ամոթերան հարմարել չեր զգում ասում են բացա ճանապարհները, ես իմ իմ աշկերին հավատամ, թե իրան հավատամ։
Չէ դիր ոչ մեկ ոչ մի բան չէ ասում, թե ոնց ուզում ես գնա, ես էլ տաքսի եմ նստում, որ հետամ ասում է տաքսի վարորդին ասում է ուղևորներին ինչ ծրա չէ շարժվում Երևան։
Ուսանողություն է տրոպին 70-80 ուսանող կան այդ գյուղից, որոնք եկել են ամեն մեկ կամ մի կետար շոփանով պիտի գնան, կամ չէ գանվել մնացել են գյուղում, հնարավորություն չկա գնալու մայրաքաղաք, ախո գաղտնիք չի, կամ նորություն չի։
Ազատություն ռադիոկան զանգահարած ունկնդիրներից մեկը, ներկայանալով որպես ազատության հրապարակի տարածքում գործող սրճարաններից մեկի աշխատակից, բողոքում էր սրճարանների փակ լինելու դեմ։ Կինն ասում է, թե ինչ ընդդիմությունը սկսել է շուրջօրյա հանրահավաքները, ինքը եւ իր գործընկերները իշխանության պատճառով դարձել են գործազուրկ։
Այն բացօթյա սրճարանների մասնախոսքը, օպերայի շրջակայքի, հասկանում եք, ես այնտեղ աշխատում եմ, հիմա իրանք ինձ աշխատանքից զրկել են, ինչի համար չգիտեմ, ես ասում իշխանություններն են փակել, իշխանությունները, սեփականատերին ձեռնտու չէր, ինքն էլ էր գումար վաստակում։
Մերուն կնդիրների հեռախոս հասանելիերն իմ էր բերել Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ձրանք այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, իդեպ նշեմ, որ իռլանդական թերթերը Դուբլինում հոկտեմբերի 11-ին կայանալիք Հայաստան-Իռլանդիա հանդիպման շեմին բավական մեծ ուշադրությամբ են հետևում մեր հավաքականի խաղին։ Irish Times նորինակ մեջբերում է Իռլանդիայի հավաքականի մարզիչ Ջովանի Տրապատոնի խոսքերը, մեջբերում Հայաստանի հետ խաղում մենք չենք պատրաստվում պաշտպանական մարտավարություն ընտրել։ Նշեմ, որ Երևանյան պարբերականները եւս այսօր իրենց հրապարակումների մի զգալի մասը նվիրել են ֆուտբոլի ինտերեսությունը կներկայացնել Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի երեկվա հաղթանակի կապակցությամբ հրապարակ թերթագրում է։ Ինչ հրաշալի խաղ է այս ֆուտբոլը։ Միավորում է նրանց, ովքեր ոչ մի ուրիշ առիթով չէին միավորվի, ոգևորում է նրանց, ովքեր ընդունակ չեն ոգևորվելու, վարակում է նրանց, ովքեր հեռու են սպորտից ու ֆուտբոլից, ազարտից ու ցնցությունից։ Իսկ երբ էկրանին ցուցադրեցին անկեղծորեն թրջկոտող ու իր հիացմունքը չթաքցնող Սերժ Սարգսյանին, հասկանալի էր, որ այս խաղը համազգային հրճվանքի տեղիք է տվել, որից անմասն չէ անգամ միշտ խոժոր նախագահը։ Ողջ գիշեր փողոցներում հնչում էր Հայաստան, ավտոմեքենաներն ազդանշաններ էին տալիս, դեռահասները պարում էին, մեծահասակները հարբում, հայերը ժպտում էին ու լիաթոք ուրախանում, մի խոսքով զմայլելի իրավիճակ էր երկրում, ուրեր թե հաճախ կրկնվեր, և սա սոսկ Հայաստան-Մակեդոնիա ֆուտբոլային խաղի հաղթանակի արդիվ չէր, այլ փոքրիկ ազգի մեծ ուրախություն, երբ իր պարտություններով երկար ժամանակ ազգին վշտացրած թիմը վերջապես ինքն իրեն հաղթահարում է և հաղթանակ պարգևում պարտություններից հոգնած իր ժողովրդին։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ոստիկանությունը երեք հայազգային կոնգրեսի շուրջօրյա հանրահավաքների վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել։ Հայտարարության իմաստը մոտավորապես հետևյալն է. Այդ հավաքներն անօրինական են, կոպտորեն խախտում են այլ մարդկանց այդ տարածքից օգտվելու իրավունքները, մենք առայժմ հանդուրժում ենք, բայց հասարակական կարգի անհամաչափ խախտման դեպքում գալու ենք ծրենք։ Փորձենք հասկանալ, ուրեմն ինչ որ մարդիկ ուզում են զբոսնել ազատության հրապարակում, բայց քանի որ այնտեղ վրաններ կան, չեն կարողանում զբոսնել և ոստիկանությունը որոշել է պաշտպանել այդ մարդկանց իրավունքները։ Ճիշտ է որոշել, այդպիսի մարդիկ իսկապես կան։ Եթե ազատության հրապարակում հանրահավաքներ չեն լինում, այնտեղ սովորաբար մի 100-150 մարդ զբոսնում է, բայց դրան զուգահեռ ամեն օր մարզերից Երևան է գալիս 30-35 հազար մարդ, ու արդեն մի շաբաթ է այդ 30-35 հազար մարդու իրավունքները կոպտորեն ոտնահարվում են։ Հետաքրքիր է, ինչու ոստիկանությունը չի փորձում պաշտպանել այդ մարդկանց իրավունքները, ի վերջո նրանք էլ են Հայաստանի քաղաքացիներ։ Հայկական ժամանակը փորձել է Հայաստանի արտգործնախարարությունից, ինչպես նաև իշխող կոալիցիայի ներկայացիչներից, մեկնաբանություններ ստանալ աշխարհահռչակ շանսոնիեր Շարլ Ազնավուրի վերջին հայտարարության կապակցությամբ։ Վերջիները սակայն հրաժարվել են որևէ մեկնաբանությամբ հանդես գալուց։ Հիշեցնենք, Նուվել Դաղմենի ֆրանսիական ամսագրին տված հարցազրույցում Շարլ Ազնավուրը, ով նաև Հայաստանի դեսպանն է Շվեյցարիայում, մասնավորապես ասել էր. Հայաստանը տարապում է, Հայաստանն օրեցօր դատարկվում է, իսկ ում է դա ձեռնտու, մաֆիայի մի քանի պարագլուխների մեջբերմանավարտ։ Հայկական ժամանակն այս կապակցությամբ գրում է. Իշխանության ներկայացիչները երեք պապանձվել էին, այնինչ 2008 թվականին, երբ տարբեր երկրներում Հայաստանի մի քանի դեսպաններ հանդես եկան հայտարարությամբ, նրանց Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ միայն հեռացրեց աշխատանքից, այլ նաև զրկեց արտակարգ և լիազոր դեսպանի կոչումից, ինչը մի շարք օրենքների կոպտագույն խախտում էր։ Արտակարգ և լիազոր դեսպանի կոչումից զրկում են միայն դավաճանության և հոգեկան հիվանդության դեպքում, երրորդը մահն է, որ ավտոմատ կերպով այդ հարցը վճռում է։ Այնպես որ, ինչ որ արեց Ռոբերտ Քոչարյանը, դա աղաղակող խախտում էր միջազգային բոլոր օրենքների և պրակտիկայի և տեսության և Վիեննայի կոնվենցիայի։ Նա իրավունք չուներ այդ բանն անելու, երեկ հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասաց արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը։ Իսկ աշխատանքից ազատված և դեսպանի կոչումից զրկված Իտալիայում Հայաստանի դեսպան Ռուբեն Շուգարյանը, Ղազախստանում Հայաստանի դեսպան Լևոն Խաչատրյանը, արտաքին գործերի փոխնախարար Արմեն Բայբուրտյանը և Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանատան դեսպանորդ Ռազմիկ Խումարյանը 2008 թվականի փետրվարին ընդամենը հայտարարել էին հետևյալը. Մեր հայրենակիցներին և հատկապես երկրում հասարակական կարգի ու անդորի ապահովման համար պատասխանատու բոլոր կառույցների ներկայացիչներին կոչ ենք անում զերծ մնալ ուժի միջոցով խնդիրներ լուծելու գայթակղությունից, գրում է հայկական ժամանակը։ Գնահատելով Նիկոլա Սարկոզիի տարածաշրջանային այցը, հայոց աշխարհի վերլուծաբանը գրում է. Դեռևս Ֆրանսիայի նախագահ Հայաստանում էր, երբ Ադրբեջանից լսվեցին դժգոհության առաջին արտահայտությունները, բայց Սարկոզին հասցրեց լինել նաև Բաքվում, որտեղ մի լիցեի բացեց և մի շքանշան տվեց ոչ թե երկրի նախագահին, այլ նրա տիկնոջն ու անմիջապես մեկնեց Թբիլիսի։ Ստացվում է, որ մեր զույգ հարևանները բավականին պարզ ու աներկբան մեսիջներ ստացան տարածաշրջանում լուրջ հավակնություններ դրսևորող տերության առաջին դեմքից։ Հարց է առաջանում. Սարկոզիի հայտարարությունների հստակորեն հակաթուրքական ուղղվածությունը սոսկ նրա այցի առաջին կանգառի յուրահատկությունից էր բխում։ Միգուցե դրանում հաշվի էր առնված նաև Ֆրանսիայում առաջիկայում սպասվող ընտրությունների խնդիրը։ Կարծում ենք, որ թեպետ դրանք ոչ երկրորդական գործոններ են, բայց Թուրքիայի հասցեին ասված խոսքերն ավելին էին, քան նախընտրական դեմարշը։ Փաստորեն Սարկոզին ժամանակացույց դրեց պաշտոնական Անկարայի առջև, կամ հայոց ցեղասպանության ճանաչում, կամ Ֆրանսիայում բանտ նստելու և տուգանվելու հեռանկար թուրք պաշտոնյաների համար, գրում է հայոց աշխարհը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Լոռու մարզում շարունակվում է Ամերիկահայ գործարար Սերոպտեր Պողոսյանի դատավարությունը, երեկ մեկնարկել է դատավարության կարևորագույն փուլերից մեկը, ցուցմունքներով է սկսել հանդես գալ մեղադրյալը, ութև դատական պրոցեսը դռնփակ ռեժիմում է ընթանում, իմ գործընկեր Մարիաննա Պեպանյանին հաջողվել է պարզել Սերոպտեր Պողոսյանի դատարանում հնչեցրած հայտարարությունների որոշ մանրամասները։
Անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների մեջ մեղադրվող ամերիկահայ գործարար Metal Prince ընկերության սեփականատեր Սերոպտեր Պողոսյանի գործով դատաքննության ժամանակ հոկտեմբերի 7-ին դատարանը լսեց հենց մեղադրալին։ Սերոպտեր Պողոսյանի ցուցմունքը տևեց մոտ 5 ժամ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության ավագ դատախազար Ամա Միրզադյանի խոսքով Սերոպտեր Պողոսյանը չի շղթում մեղադրանքը։
Չի շղթում այդ փաստերը, որը կան արձանագրված իր իսկ կողմից, սակայն տարբեր մեկնաբանություններ է տալի, որի մասին ես հիմա կցանկանամ ոչինչ չասել։
Մեղադրող կողմն ասաց նաև, որ Սերոպտեր Պողոսյանը մոտ 50 էջանոց ցուցմունքը կարդալու ժամանակ իր կատարած արարքները որակել է որպես ոչ նորմալ։
Դա նորմալ չի ընդունում, նա հայցում է ինչ-որտեղ նաև ներողամտություն այդ հարցերի վերաբերյալ, քանի որ դա որպես նորմալ հարաբերություններ չի դիտարկում։
Դատական այս նիստին Սերոպտեր Պողոսյանի ցուցմունք տալուց հետո դատարանը լրացուցիչ հարցաքննության հրավիրեց վկաներից մեկին, ում դատական նախորդ նիստի ժամանակ արդեն հարցաքննել էին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե վկայի լրացուցիչ հարցաքննությունը ուղղակի կապ ուներ Սերոպտեր Պողոսյանի տված ցուցմունքի հետ, մեղադրող կողմ հանդիսացող Արամ Ամիրզադյանը պատասխանեց.
Դա ոչ թե այդ ցուցմունքից բխող գործողություններ, որ հրավիրեցին վկայանալ, այն, որ վկային լրացուցիչ պետք էր հարցաքննել։
Նշեմ, որ հուլիսի 6-ից սկսված դատաքննության ընթացքում դատարանն արդեն հարցաքննել է բոլոր 10 ուժողներին։ Նախաքննության ընթացքում հայտնաբերված 13 վկայից դատարանը հարցաքննել է միայն 8-ին։ Մնացած 5 վկան Արամ Ամիրզադյանի փոխանցմամբ գտնվում են Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Վկաների մեջ կան նաև տղաներ, ովքեր նույնպես սեռական կապ են ունեցել Սերոպտեր Պողոսյանի հետ, սակայն այդ ժամանակ նրանք չափահասան եղել։
Այդպիսի գործողության զբաղված այո կան։ Երկուսը համենայն դեպս կա։
Ժամանակի սղության պատճառով Սերոպ Տեր-Պողոսյանին դատական այս նիստին չեն հարցաքննել։ Հաջորդ նիստին Մեղադրալին նախև առաջ հարցաքննելու են նրա դատապաշտպանները։ Մեղադրալի հարցաքննությունից հետո հնարավոր է նոր ապացույցների կարիք ունեցող փաստեր բացահայտվեն եւ դատականության ընթացքն ավելի երկարի, ասաց Արամ Ամիրզադյանը։
Պաշտի դրանից հետո ինչպիսի գործընթաց կստանա։ Այո, կարող են հրապարակվել նյութեր, կարող են տեսանյութերը նորից դիտարկվել։
Նշեմ, որ Սերոպ Տեր-Պողոսյանի դատապաշտպաններից Գիվի Հովանիսյանն էր ներկա դատական այս նիստին։ Գիվի Հովանիսյանը լրագրողների հետ խոսել կրկին չցանկացավ։ Հիշեցնեմ, որ Սերոպ Տեր-Պողոսյանի գործով դատաքննությունը արդեն 3 ամիս է սկսված է։ ԱՄՆ քաղաքացի Սփյուռքի հայ գործարարին ձերբակալել են այս տարվա փետրվարին։ Մեղադրանքն ապացուցվելու դեպքում Սերոպ Տեր-Պողոսյանին սպառնում է 8-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Մեղադրյալ Սերոպ Տեր-Պողոսյանին դատարանը կրկին կլսի եւ հարցեր տալու հնարավորություն կունենա հոկտեմբերի 13-ին։ Մարիաննա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ազատության ռադիոկայանը շարունակում է ներկայացնել իր ամենշաբաթյա գրական ծրագիրը՝ Գայանե Դանիելյանի հեղինակային ծրագիրն։ Այս շաբաթ նվիրված է հայ մեծանուն բանաստեղծներից մեկի, Հովհաննես Թումանյանի գրական ժառանգությանը։ Իրեն նշեմ, որ գրական այս թողարկման ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր Կիրակնօրյա թողարկման ընթացքում։ Հաղորդման վիդեո տարբերակը խորհուրդ եմ տալիս դիտել մեր ռադիոկայանի կայքէջում ազատություն.am հասցեով։
Հազար տարով, հազար տարով առաջ թե ետ, ի՞նչ կա որ ես եղել եմ կամ կլինեմ հար ու հավետ, ինչ կա որ հազար այսպես ձևեր փոխեմ, ձևը խաղ է անցավոր, ես միշտ հոգի դիեզերքի հոգու հետ, ինչ կա որ
Վերնատան գրական երեկոները մի հյուրատեսակ ամփոփումն էին Թումանյանի հասարակական բուրըն կյանքով լեցուն օրերի։ Նա արդեն դառնում էր Հրանտ Մաթեոսյանի բարերով ամենայն հայոց Թումանյան։ Հենց այդ խորագրով հոդվածում Հրանտ Մաթեոսյանը գրում է «Փարավոնի գերությունից ավետյաց երկիր Մովսես Նահապետի ճանապարհի պես Թումանյանի ապրած 54 ամյա կյանքը ճշտորեն կրկնում է իր ժամանակի հայոց ազգային կեսդարյա մեր կյանքը»։ Հայ թատերական ընդհարումների տարիներին գրում է Մաթևոսյանը, խաղաղության դրոշ պարզած շրջել է գյուղից գյուղ և սարից սար, և ուր ինքն է ոտք դրել, պատյանից դաշույն, բերանից չար խոսք ու որևէ դարանից գնդակ չի թռել, թշնամական դիրքերի վրա թևածել է իր խոսքը. Եթե ուժեղ ենք ու կռվում ենք, ուրեմն անխիղճ ենք, եթե թույլ ենք ու կռվում ենք, ուրեմն անխելք ենք։ Իսկ Լեոն նույն տարիների մասին 1905-6 թվականների մասին գրում է. Հայ թուրքական ընդհարումների ժամանակ, երբ բանաստեղծը Լոռիում իր ձիավորների խմբով սպիտակ դրոշակ պարզած գնում էր սարերում հաշտության և եղբայրության խոսք ասելու, հայ ժողովուրդն արդեն նրան դարձրել էր գեներալ գուբերնատոր Թումանով և դիմում էր նրան իբրև անմիջական իշխանություն։ Սա իհարկե շատ թանկ նստեց Թումանյանին, և ցարական կառավարությունը փոխանակ նրա ճակատը համբուրելու հաշտարար գործունեության համար ձերբակալեց ու բանտարկեց Հովհաննեսին, գրում է Լեոն։ Իսկ Հրանտ Մաթևոսյանը շարունակում է համատությունը Թումանյանի և մեր ժողովրդի ճակատագրերի միջև։ Հայ-Եվրաց հանրապետությունների ընդհարման ժամանակ դարձյալ Թումանյանի բարձր հասակն է ծառացած եղբայր ժողովրդների միջև։ Հետո Իջմիածիններ, մեռնող որբերի բազմության մեջ, հետո Վան, հետո Ղարաքիլիսա, ուր 18-ի մայիսյան ճակատամարտն էր ամբարվում, հետո հայրենի դսեղն էր, ինքը մեր պարտված զորավարին էր ամոքում Անդրանիկին, գյուղը գաղթականությանը, պարտված զորավարն ու ջախջախված ազգի բանաստեղծը գիշերը պտտվում էին զառանցանքի մեջ մրափած որբերի բազմության վրա, հետո ամենուր էր Թումանյանը։ Իրենով խցել էր տարապում հայոց ճակատագրի ճեղքերը, որ այլևս ճեղքեր չէին, մեր պատմության ու հույսերի ամբարտակն էր պատրվել, փախել, ծրվում ու ցամաքում էր։ Հետո Երևանն էր հայերի ու հայերի ինքնասպան խռովության արանքում, ապա բսկտված երկրով վերադառնում էր Թիֆլիս, գնացքը թուրքական էր, գնալիք տեղվրացական, իրեն վագոն էին առել թուրք դիվանագետի հովանավորության հրավերով, հայրենի երկրում ինքը օտար էր, և տերն ուրիշներն էին, և սարսափելի է երևակայել այն լռությունը, որ ծանրացել էր վագոնում։ Նրա կյանքն այո, գրում է Հրանտ Մաթևոսյանը, նույնությամբ կրկնում է իր ժողովրդի 50-ամյա կյանքը, բայց նրա գործն արդեն կրկնությունն է իր ժողովրդի բոլոր դարերի ոլորտների կյանքի, առասպելների ժամանակներից ինչև գալիք դարեր։ Թումանյանի մահվան բոտն առելով Եղիշե Չարենցը գրել է. «Սերունդներ են կրթվել մեր մեծ պոետի գործերով, և այդ գործերից շատ-շատերը այսօր և վաղը կրթելու են նորանոր սերունդներ»։ Իհարկե, ամենից ավելի մեզ է հարազատ Թումանյանը, որովհետև նա անմիջական ծնունդն է մեր իրականության և կենցաղի, բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը, բայց մարդը քաղաքացին հանուրին է պատկանում, չի ճանաչում պատնեշներ ու սահմաններ», գրում է Չարենցը և շարունակում. «Հովհաննես Թումանյանը մեկն էր այն երջանիկներից, որոնց հոգեկան հմայքը, տաղանդի կարողությունը այնքան էր զորավոր, որ ճեղքում էր ամեն մի արգելք ու պատնեշ, հասնում ուրիշ սրտերի խորքը, դառնում էր հանուր ու մարդկային»։
Այժմ էլ կրկին թիվ մեկ քաղաքական իրադարձության մասին։ Այս պահին Ազատության հրապարակում շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, և այնտեղ է աշխատում նաև իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։ Կարլեն, ողջույն, ինչ իրավիճակ է այդտեղ, և արդյոք հնչել է վերջին օրերի գլխավոր հարցի պատասխանը, ՀԱԿ-ը շարունակում է իր նստացույցն ու հանրահավաքները, թե ի վերջո որոշել է փոխել մարտավարությունը։
Բարի երեկո, Գևորգ, այս օրերի ընթացքում ամենայն հավանականությամբ կհնչի այդ հարցի պատասխանը, քանի որ քիչ առաջ մեկնարկեց կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Նա ասաց, որ ելույթի փոխարեն կներկայացնի մի փաստաթուղթ, որը վերնագրված է այսպես՝ «Շուտորյան նստացույց հանրահավաքի բանաձևը»։ Տեր-Պետրոսյանի խոսքով այդ փաստաթուղթը մի քանի օրվա ընթացքում քննարկվել է կոնգրեսի քաղաքական վերնախավում, ընդունվել է կենտրոնական շտաբի կողմից, այնուհետև համաձայնեցվել նաև մարզային կառույցների հետ։ Ես կարծես հիմա ընթերցում է այդ փաստաթուղթի դրույթները, ես ներկայացնում դրանցից մի քանիսը։ Հաստատապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անցած 8 օրերի ընթացքում 1000 մարդ 8 օր գիշեր էլ Ազատության հրապարակի վրաններում, եւս այդքան մարդ էլ Ազատության հրապարակի նստարաններին, իսկ ամենօրյա երեկոյան հանրահավաքներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 100,000-ից ավելի մարդ է մասնակցել։ Ամենակարևոր նվաճումը ստաց մեկացած փաստաթղթի այն է, որ մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո վախի մթնոլորտը հաղթահարվեց։ Բացի այդ, կոնգրեսը միակ ուժն է, որ դգտում է սահմանադրական կարգի վերականգնումը և խնդիր է դրել իշխանապողության, դա անելու արտահերթ ընտրությունների միջոցով։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացած այս փաստաթղթի մեկ այլ կետը այն մասին է, որ մեջբերում եմ զրոյի հավասարեցրեց սեղծնդիմության ինստիտուտը և մասնավորապես այն ուժերը, ովքեր մեղադրում էին կոնգրեսին ոչ վտրական քայլերի մեջ, այլևս չքացել են ասպարեզի։ Իշխանությունների դառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել, որ նրանք այսօր ընթացքում արեցին ամեն ինչ, որպեսզի Շուտորյան նստացույցը ձախողվի, և ինչն էլ ապացուցում է, որ կոնգրեսը միակ ուժն է, որը իրապես սպառնում է այսօրվա իշխանություններին։ Տեր-Պետրոսյանը շարունակում է այդ ներկայացնել այդ փաստաթուղթը, ես այժմ վերադառնամ քիչ առաջ ընթաց ելույթներին, մասնավորապես Լևոն Զուրաբյանը անդրադառնալով այս հարցին շարունակվի արդյոք նստացույցը, թե ոչ, ասաց, որ շատ սխալվելու գինը բավական բարձր է, և իրանք երկարատև քննարկում կանցկացնեն մարդկանց հետ վերջնական որոշում կայացնելու համար, ինչ վերաբերում է նույն թեման Նիկոլ Փաշինյանի խոսքին, նա ասաց, որ եթե անգամ այսօր որոշում էլ կայացնենք հեռանանք հրապարակից, և նույնը ավելի մեծ թափով ենք լցվելու պայքարի, Ազատության հրապարակ ենք դարձնելու մեր բակերը, մեր ծները։ Այս թեմայի մասով թերևս այսքանն է, Գևորգ, հանրահավաքը մի բան ընդհատվեց, քանի որ մարդիկ զբաղարություններով հայտարարեց, որ խմբեր են մոտեցել ոտքով Ազատության հրապարակ, են հասել խմբեր աշտարակի, Չամչադինից, Արմավիրից, Բաղրամյանից և Հայաստանի մի քանի այլ բնակավայրերից, և մարդիկ զբաղարություններով, բանկարկումներով դիմավորեցին նրանց։ Թերևս այսքանն է այս պահին, Գևորգ։
Շնորհակալություն Կարլեն, հիշեցնեմ Ազատության հրապարակից մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, եւ թե ինչ որոշում կայացնի Հայազգային կոնգրեսը առաջիկա ժամերին, եթե ոչ րոպեների ընթացքում մենք կտեղեկանանք արդեն մեր վաղվա մեր կիրակնորյա թողարկման ընթացքում։ Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։